Ψηφίστηκε χθες το εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης με 158 ναι επί της αρχής και 142 όχι. Ωστόσο, αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου έτυχαν της θετικής ψήφου πολλών βουλευτών των αντιπολιτευτικών κομμάτων, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, με τα ναι να φτάνουν από 190 έως και 276 σε ορισμένες περιπτώσεις. Επομένως, μάλλον η ρητορία των κομμάτων δεν ταιριάζει με το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας. Μάλλον, στο νομοσχέδιο αυτό υπήρχαν και θετικές διατάξεις. Δεν συγκεντρώνει εύκολα στο σημερινό κοινοβούλιο μια διάταξη 276 ψήφους. Όπερ σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν τα κόμματα το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν ο πλέον αντικειμενικός απέναντι στο πόνημα του κυρίου Χατζηδάκη και του Υπουργείου Εργασίας. Ακριβώς γι' αυτό, σήμερα που ελπίζουμε τα πάθη να έχουν κατασυγάσει, η ένταση και ο ηλεκτρισμός να μην είναι στα ύψη των προηγουμένων ημερών, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια ψύχρεμη συζήτηση για το θέμα του εργασιακού νομοσχεδίου και των αποτελεσμάτων που αυτό παράγει με τους δύο αρμοδίους. Με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και με την Τομεάρχη Εργασίας, τη βουλευτή και πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μαριλίζα Ξενογεννακόπουλου. Για να επισημάνουμε τα θετικά και τα αρνητικά, χρησιμοποιώντας και το εργαλείο της ψήφου των βουλευτών. Διότι η ψήφος των βουλευτών έδειξε ότι το νομοσχέδιο δεν ήταν για τα σκουπίδια, όπως για παράδειγμα έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα τις προηγούμενες μέρες, αλλά είχε και αρκετές ενδιαφέρουσες, αν όχι θετικές, διατάξεις. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση και ο πολιτικός διάλογος. Περισσεύει το πάθος, περισσεύει η ένταση, περισσεύουν τα χρώματα μαύρο-άσπρο και δεν υπάρχουν ενδιάμεσες αποχρώσεις σχεδόν ποτέ. Χαρακτηριστική ήταν η τόνη στη συζήτηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θύμισαν δεκαετία του 80, άντε του 90. Και μετά από τόσο κόκκινο στους τόνους της κοινοβουλευτικής συζήτησης ήρθε το πράσινο της ηρεμίας και της από κοινού υπερψήφισης πολλών από τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Επαναλαμβάνω, υπήρξαν και διατάξεις που πήραν πάνω από 270 ψήφους. Υπήρξε διάταξη που υπερψηφίστηκε από 276 βουλευτές. Τώρα, για να μην λείπει ο ηλεκτρισμός στην πολιτική μας σκηνή, έχει βρεθεί το νέο θέμα που θα οδηγήσει σε διαξηφισμούς. Είναι οι αναρτήσεις που κάθε τόσο κάνει στο διαδίκτυο ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Παύλος Πολάκης, για τα εμβόλια. Ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να έχουν κάλλιστα γίνει από βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου. Για παράδειγμα, τη στιγμή που γίνεται μεγάλη προσπάθεια να πιστούν και οι τελευταίοι μη εμβολιαστέντες να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα και να κάνουν το εμβόλιο, ο κύριος Πολάκης, όταν τον ρωτούν στο Twitter αν εμβολιάστηκε ή όχι, λέει όχι μέχρι στιγμής, θα το σκεφτεί Σεπτέμβριο-Οκτώβρη με βάση τις μεταλλάξεις και τις επιπλοκές τι και ποιο θα κάνει. Θα το σκεφτεί Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Μέχρι τότε έχει συμφωνία με τον ιό να μην τον προσεγγίζει. Μάλλον με αυτά που λέει έχει τρομάξει και τον κορονοϊό. Και κανείς δεν αντιλέγει ότι έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για τον εαυτό του, όπως ο κάθε πολίτης ελευθέρος, αλλά έχει δύο ιδιότητες τις οποίες ευγενικά του υπενθυμίζουμε. Είναι πρώην Υπουργός Υγείας και δεύτερον ιατρός. Εντατικολόγος. Και φαντάζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα θέλει να ταυτιστεί με αυτές τις θέσεις, ούτε με τον τρόπο με τον οποίο αυτές διατυπώνονται. Αλλά αν δεν θέλει, πρέπει να το πει. Προφανώς, εκτός από τον κορονοϊό, τον φοβούνται και κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πάρτι με τις αναρτήσεις και τις δηλώσεις του. Εννοείται ότι αυτές είναι άκρως βλαπτικές για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο δεν έχει πάρει τέτοιες θέσεις. Έχει πάρει θετικές, έχει τοποθετηθεί θετικά απέναντι στον εμβολιασμό. Διαβάζω χαρακτηριστικά ανάρτηση που έκανε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πριν από μία ώρα στο Twitter. Ο κύριος Πολάκης, λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει δηλώσει ότι είναι ενεργός χειρουργός και ότι χειρουργεί κανονικά. Επίσης δήλωσε ότι δεν έχει κάνει το εμβόλιο ακόμη. Αυτό, πέραν όλων των άλλων, είναι και σοβαρό ιατρικό ζήτημα, την ώρα που το κόμμα του δέχεται τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή πρέπει να επιλέξει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Πρέπει να επιλέξει δηλαδή αν θα αφήσει τέτοιου είδους δηλώσεις και συμπεριφορές και ένα τέτοιου είδους πολιτικό ύφος να χαρακτηρίζει ολόκληρο το κόμμα του. Τώρα, ένα ρεπορτάζ που ξεχωρίζω από τις σημερινές εφημερίδες και που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς αναφέρεται σε ένα έγκλημα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, είναι το ρεπορτάζ που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή για το έγκλημα στα γλυκά νερά. Ομιλεί η εφημερίδα για νέα ευρήματα για το έγκλημα στα γλυκά νερά και για σημαντικές εξελίξεις που αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα στην έρευνα της αστυνομίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν στις 11 Μαΐου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες λοιπόν της Καθημερινής, από την επίμονη προσπάθεια των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας, φέρονται να έχουν προκύψει ευρήματα ικανά να αποκαλύψουν τι πραγματικά συνέβη στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, όπου ζούσε η 20χρονη μαζί με τον 32χρονο σύζυγό της και το μόλις 11 μηνών βρέφος τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα στελέχη της ασφάλειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπάρχει τις τελευταίες μέρες ξανά αισιοδοξία για την τελική έκβαση της υπόθεσης, παρότι μέχρι τώρα μεταδιδόταν η εικόνα ότι η έρευνα βρίσκεται σε τέλμα λόγω έλλειψης στοιχείων. Η εφημερίδα γράφει ότι σύμφωνα με τη μαρτυρία του συζύγου της, τα ξημερώματα μεταξύ 10ης και 11ης Μαΐου, τρεις δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά παραβίασαν παράθυρο της μεζονέτας και εισέβαλαν στο σπίτι όπου κοιμόταν το ζευγάρι και το 11 μηνών βρέφος. Έδεσαν χειροπόδαρα το 32χρονο, ενώ στην προσπάθειά τους να ακινητοποιήσουν την 20χρονη που αντιστεκόταν, τις προκάλεσαν ασφυκτικό θάνατο. Σύμφωνα με τον 32χρονο, οι δράστες αφαίρεσαν 15.000 ευρώ που υπήρχαν σε κουτί που τους υπέδειξε ο ίδιος και διέφυγαν. Στο διάστημα που μεσολάβησε, γράφει η Καθημερινή, τα στελέχη της ασφάλειας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ερεύνησαν εξονυχιστικά τους εσωτερικούς χώρους της μεζονέτας, δίχως να προκύψουν ευρήματα που να επιβεβαιώνουν την παρουσία ληστών. Επαναλαμβάνω, δίχως να προκύψουν, λέει η Καθημερινή, ευρήματα που να επιβεβαιώνουν την παρουσία ληστών. Ακόμη, αναζήτησαν μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας που να μαρτυρούν την παρουσία ληστών στο σπίτι και να αποκαλύπτουν στοιχεία για τη διαφυγή τους. Ούτε σε αυτή την περίπτωση όμως προέκυψαν αποτελέσματα. Οι πληροφορίες της Καθημερινής, συνεχίζει το ρεπορτάζ, κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι χάρη σε τεχνικού χαρακτήρα αναλύσεις, στις οποίες προχώρησαν τα τελευταία 24 ώρα τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία στην υπόθεση που συνταράσσει την κοινή γνώμη. Τα νέα δεδομένα, προσέξτε πώς καταλήγει το ρεπορτάζ, αναμένεται μάλιστα να τεθούν υπόψη του συζύγου της 20χρονης το αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν πρόκειται να προχωρήσω σε ερμηνείες. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι προφανές ότι τις επόμενες ώρες και ημέρες θα έχουμε εξελίξεις σε ένα έγκλημα που πραγματικά συγκλώνησε και συγκλονίζει ακόμη την Ελλάδα. Και που όλοι ελπίζουμε και ευχόμαστε να εξιχνιαστεί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αγαπητέ Παναγιώτη, προσωπικά δεν είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Είμαι υπέρ του να ασκεί ο κάθε πολίτης το νόμιμο δικαίωμά του, το δικαίωμα που άλλωστε και από το Σύνταγμα κατοχυρώνεται, της ελεύθερης επιλογής για το αν θα εμβολιαστεί ή όχι. Θεωρώ ότι έχουν μια αυξημένη ευθύνη οι άνθρωποι που ανήκουν στον ιατρικό κόσμο και στο υγειονομικό προσωπικό. Αλλά θεωρώ επίσης ότι όταν κάποιος έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός υγείας όπως ο κύριος Πολάκης και είναι ιατρός, πρέπει να τοποθετείται με τρόπο που να διευκολύνει την αντιμετώπιση της πανδημίας, να διευκολύνει το συλλογικό συμφέρον. Δεν έχει δηλαδή τα ίδια δικαιώματα στον σχολιασμό που έχει ένας απλός πολίτης ή έστω ένας απλός γιατρός. Ιδίως γιατί εκπροσωπεί και μια μεγάλη παράταξη. Τώρα από την άλλη πλευρά, ότι η Επιτροπή Εμβολιασμών τα έχει κάνει μπάχαλο σε σχέση με τις οδηγίες για το AstraZeneca, αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός και δεν αλλάζει, ό,τι κι αν πει ή κάνει ο Πολάκης. Παραμένει εκεί η ευθύνη των κακών κάκιστων χειρισμών που κατά τη γνώμη μου επίσης έβλαψαν τον συνολικό εμβολιασμό του πληθυσμού. Και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει όλοι να κάνουμε, να μπορούμε δηλαδή να κρίνουμε χωρίς παροπίδες και χωρίς να φοράμε μπλε, πράσινα ή κόκκινα ή ροζ γυαλιά. Αλλά να κρίνουμε με βάση την πραγματικότητα, με βάση τις ενέργειες κάθε φορά και τις αποφάσεις και τους λόγους των ηθινόντων. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο μίμητο Φλεμετάκι που μου λέει να πούμε και κάτι ευχάριστο Νίκο. Σήμερα το βράδυ η Ελλάδα μας θα λάμψει τηλεοπτικά σε όλο τον πλανήτη μέσα από την επίδειξη του οίκου Dior που είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Μίμη, θα συμφωνήσω προσωπικά μαζί σου ότι είναι μια καλή διαφήμιση για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για τον τουρισμό μας σε μια κρίσιμη στιγμή για την εθνική μας οικονομία και για την υποτιθέμενη βαριά βιομηχανία, γιατί δεν είναι βιομηχανία ο τουρισμός, είναι οι υπηρεσίες που είναι ο τουρισμός.